Joo, moikka. Mun nimi on Aino-Marjatta ja mä olen lukenut, varmaan suurin osa on osittain tuttuja, etenkin kun tuossa lounaalla kuultiin, että täälläkin luetaan Jordan B. Petersonia, eli tällaista kanadalaista niin kuin julkimo psykologia ja akateemikkoa. Niin mä olen lukenut hänen viimeisintä teostaan ja yrittänyt tehdä siitä jonkinlaista luentaa. Ja mä oon kirjoittanut mun tekstin, joka osittain on vielä vähän kesken. Mä tuun lukemaan sen, mä yritän lukea sen melko rauhallisesti, että se on jotenkin siedettävää kuunnella, mutta mä halusin sanoa tähän alkuun, että mä oon nyt vähän jännittää käydä tää läpi, etenkin kun mä just kuulin, että me itse asiassa ollaan niin kuin kontekstissa, jossa ilmeisesti on todettu, että niin kuin Petersonilla on ollut hyvin positiivisia terapeuttisia vaikutuksia. Ja jos mä olisin tämän tiennyt etukäteen, niin mä olisin halunnut nostaa vielä enemmän tavallaan niitä kliinisiä pointteja ylös. Eli mä niin kuin omasta positiostani voin sanoa sen verran, että mä olen lukenut Petersonia niin akateemikkona kuin myös kliinikkona. Siinä mielessä, että mä oon itse psykoanalyyttisessa koulutuksessa kouluttautumassa lakanilaiseksi analyytikoksi, joten työskentely ihmisten kanssa on mulle tuttua. Joten väistämättäkin se on tavallaan se positio enemmän kuin puhtaan akateeminen positio, josta mä oon lukenut. Ja toisen asian, minkä mä vielä halusin sanoa, on, että mun luenta on myös siinä mielessä tosi analyyttinen, että mä en ole missään nimessä halunnut lukea Petersonia tai Petersonia vihollisena. Mä kyllä tiedostan tosi vahvasti sen, kuinka Peterson tulee käytetyksi ja millaisissa poliittisissa konteksteissa niin kuin häntä käytetään. Mutta mä oon enemmänkin niin kuin siinä mielessä halunnut asennoitua siihen analyyttisesti, että mä oon yrittänyt ottaa tosi tosissaan, mitä se sanoo, jotenkin ymmärtää, että mistä tässä nyt on kysymys. Okei. Ja mun otsikko on intellektuaali, jonka ansaitsemme, eli kuinka kritisoida Jordan B. Petersonia. Ja vielä mainitakseni, niin tämä intellektuaali, jonka ansaitsemme, ei suinkaan ole mun täysin oma otsikko, vaan se tulee tällaisesta artikkelista, Nathan Robinsonin artikkelista, jota mä suosittelen, koska se on hirveän niin kuin vilpitön kuvaus siitä, että kuinka hankalaa on tavallaan löytää kriittinen posti tai niin kuin jotenkin päästä Petersonin teorian läpi. Jordan Band Peterson, syntynyt 1962, on kanadalainen kliininen psykologi ja psykologian professori Toronton yliopistosta. Hän on myös tunnettu ristiriitainen ja kohuttu liberaalin sananvapauden puolesta puhuja ja ennen kaikkea niin kutsutun poliittisen korrektiuden vastustaja. Peterson on julkaissut kaksi kokonaista teosta, Maps of Meaning, vuonna 1909 tullut ulos, sekä 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, joka on julkaistu siis tänä vuonna, joka on tämä kirja, jota mä oon lukenut. Hänen teoreettinen työnsä on kuitenkin toissijassa suhteessa Petersonin julkisuuteen, jonka pääasiallinen modus operandi on Petersonin vuonna 2016 julkaisema kolmiosainen YouTube-luentosarja Professor Against Political Correctness. Peterson siis tunnetaankin etenkin englanninkielisessä populaarissa keskustelussa sekä oikeistolaisena persoonallisuuspsykologiaan tukeutuvana julkisena akateemikkona kuin myös internetissä aktiivisesti toimivana konservatiivisena self-help-oppaana. Tätä populaaria tendenssiä seuraten on myös suomalainen julkinen keskustelu, tarkemmin ottaen Helsingin Sanomien toimittaja Pekka Torvinen, nimennyt Petersonin suoraan suosion nousseeksi YouTube-ajattelijaksi sekä yhdeksi aikamme tunnetuimmista julkisista älyköistä. Petersonista siis puhutaan, mutta onko Petersonista välttämätöntä puhua? En kuitenkaan vastaa tähän vielä. Sen sijaan haluan sanoa muutaman sanan omasta motivaatiostani. Esitelmääni on ensisijaisesti innoittanut kiinnostukseni eri kliinisten tai hoidollisten positioiden ja terapeuttisten tiedonalojen käyttö poliittisessa tai politisoituneessa keskustelussa. Terapeuttisella en viittaa vain vakiintuneisiin tieteenaloihin, kuten psykologia tai psykiatria. Tarkemmin olen kiinnostunut eri psyykkisten hoitomuotojen käytännöllisestä soveltamisesta sekä näistä käytännöistä nousevasta teoreettisesta että kokemusperäisestä tiedosta. ennen kaikkea tutkimuksellinen työni pyrkii lakanilaisesta psykoanalyyttisestä positiosta käsin jäsentämään näin tuotetun tiedon diskurssiivisia vaikutuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toisin sanoen, tunnistan Petersonin institutionaalisen puhumisen paikan niin akateemikkona kuin myös terapeuttista työtä tekevänä kliinikkona. Oma paikkani ei tosin ole kliinisen psykologin, vaan koulutuksessa olevan psykoanalyytikon. Tästä huolimatta tunnistan nimenomaan Petersonin julkaisuissa eri koulukuntien kliinikkoja yhdistävän tavan puhua käytännöllisen hoidollisen työn näkökulmasta ja tukea ennen kaikkea teoreettisia asemia yksittäisiin potilaskertomuksiin. Populaarissa keskustelussa Petersonia on kiitelty erityisesti näiden kahden teoreettisen sekä kliinisen työn yhdistämisestä, mutta omaan koulutukselliseen kokemukseeni pohjautuen väitän, että kenelle tahansa psykoterapeuttisessa, psykoanalyyttisessä tai psykiatrisessa koulutuksessa olevalle vastaavien tiedonkenttien limittyminen on nykyaikaisissa käytännöissä sekä lääketieteen että psykiatrian historiallisten käytäntöjen kautta tuttua. On kuitenkin totta, että länsimaisissa yhteiskunnissa on vähenemässä määrin eri alojen akateemikkoja, joilla on meneillään oleva aktiivinen kliininen praktiikka. Tästä huolimatta se, mikä Petersonin tavassa korostaa kliinistä kokemusta, on mielestäni huomionarvoista. Ei suinkaan ole tämän kliinisen tiedonkeruun käytäntöjen popularisointi, vaan hänen julkinen tapansa käyttää lyhyitä potilaskertomuksia ja kuvailuja empiirisenä todistusaineistona hänen edustamansa oikeistokonservatiivisen politiikan puolesta. Näistä syistä johtuen olen kiinnittänyt huomiota Petersonia lukiessani kahteen seuraavaan kysymykseen. Millaisia sosiaalisia suhteita Petersonin kaltainen ajattelu mahdollistaa ja millaisesta kliinisestä tai hoitotyöhön liittyvästä positiosta käsin hän puhuu? Kysymys on siis Petersonin kaltaisten ajattelijoiden laajemmista diskursiivisista vaikutuksista ja taas toisaalta hänen edustamansa klinikan eli psyykkisiin vaikeuksiin kohdistuvan hoitotyön sisäisestä politiikasta. Tämä esitelmäni on kuitenkin vasta johdanto tarkempaan kliinisten ja poliittisten asemien välisiä suhteita tarkastelevaan tapaustutkimukseen Jordan B. Petersonin teoreettisesta työstä. Ja sitten tähän luentaan. Ensimmäinen ehdotukseni kysymykseen kritiikin muodosta, viitaten esitelmäni otsikkoon, on kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraava. Voidaksemme kritisoida Petersonia, tulee hänen teoriansa ottaa tosissaan. Tämä tarkoittaa, että pelkän Petersonista puhumisen sijaan tulee Petersonia lukea. Lakanilaisesta näkökulmasta eri diskursseilla on suora vaikutus ihmisten välisiin suhteisiin. Tai tarkemmin sanottuna, eri diskurssit ovat moninaisia siteitä niiden lainausmerkeissä puhuvien olentojen välillä, joiden oleminen tai eksistenssi, nämäkin on lainausmerkeissä, on sidottu kieleen. Diskurssilla en tässä yhteydessä siis tarkoita vain kirjoitettua tai puhuttua viestintää, vaan Lacania seuraten laajemmin erilaisia sosiaalisia suhteita, jotka kyseinen puhetapa tai keskustelu mahdollistaa. Siis mä oon tässä ehkä halunnut tavallaan tuoda siis lacanilaisesta ajattelusta ehkä kaksi pointtia liittyen puhumiseen. Eli väistämättäkin, kun me olemme tekemisissä toistemme kanssa, me joudutaan käyttämään puhetta, puhumaan toisillemme, ja puhuminen ei koskaan ole kovin yksinkertaista, koska me kaikki varmaan tiedetään se, että kuin vaikea on puheen kautta ilmaista sitä, mitä haluaa sanoa, ja kuinka väistämättäkin usein tulee sanoneeksi jotain sellaista, jota ei välttämättä edes aikonut sanoa. Ja Lacan on hirveän tarkasti käsitellyt tällaisia puheen tasoja. Ja sitten taas toisaalta tämä lakanilainen diskurssin käsite siinä tavallaan palauttaa se vaan siihen ajatukseen sosiaalisista suhteista, eli kuinka kaikessa yksinkertaisuudessaan, kun käytetään tällaista vaikeaselkoisteoreettista termiä, niin me puhutaan vaan niistä tavoista, jolla niistä miten se nyt selittäisi, niistä tavoista, joilla me ollaan niistä puheen tavoista ja niistä keskusteluista, jotka tekee meistä ihmisiä, jotka pystyy jollain tavalla toimimaan toistemme kanssa. Okay. Ja mä ajattelin, että nämä olisivat jotenkin hyödyllisiä tässä mun luennossani tästä Petersonista. Okei. Toisin sanoen, lakanilainen ajatus diskurssista nimeää mahdollisuuden sosiaalisiin siteisiin tai linkkeihin ihmisten välillä. Siis sen, että on ylipäätään mahdollista olla tekemisessä toisten ihmisten kanssa. Mutta tämän lisäksi diskursseissa materialisoituu ihmisten välille myös kielen sidottu ja kielen kautta ilmaistu nautinto, jouissance, joka tekee mahdottomaksi ihmisten välisen suoran kommunikaation sekä hankaloittaa ihmisten välistä toimintaa. Ja tämä tietysti on aika monimutkainen pointti, josta mä en aio sen enempää puhua. Mutta se niin kuin tavallaan oli vaan, mä vaan halusin mainita lisätäkseni niin kuin sitä tai painottaakseni niin kuin näitä niin kuin puhumisen ja lukemisiin ja tällaisiin liittyviä niin kuin, ongelmia. Okay. Siksi sillä, että me joudumme puhumaan toisillemme, voidaksemme olla tekemisessä toistemme kanssa, on edelleenkin väliä niin akateemisen keskustelun kuin myös poliittisen toiminnan kannalta. Ja vaikka Peterson itse ei tunnustaudu äärioikeistolaiseksi, eikä hänen teoriansa ole totalitäärinen suhteessa siihen yhteiskuntarakenteen ideaaliin, jossa Petersonin tulkinnan kaltaisten ihmisten tulisi elää, on Petersonin teorialla diskursiivisia vaikutuksia, se siis luo sosiaalisia suhteita mun luennon näkökulmasta. Ihmiset pystyvät niin kuin löytämään toisensa ja ne pystyvät niin kuin tavallaan tunnistamaan toisissaan jotain sellaista, joka voi mahdollistaa myös jonkun toiminnan, joka on hieman pelottavaa mun mielestä. On Petersonin teorialla diskursiivisia vaikutuksia etenkin nuorten radikaalioikeistolaisiin poliittisiin kantoihin identifioituvien miesten parissa. Näistä koostuu myös Petersonin omaksi yllätykseksi hänen suurin lukija- ja kuulijakunta niin internetissä kuin myös luentosaleissa. Tätä esitelmääni varten olen lukenut tänä vuonna julkaistun 12 Rules of Life, Antidote to Chaos-kirjan. Kirja koostuu 12 säännöstä, joiden kautta Peterson työstää yksilöön keskittyvää psykologistista ontologiaansa. Ontologia on lainausmerkeissä, koska monesti syystä ei ole ihan puhdas ontologia. Jonka teoreettinen pohja on osittain melko villi sekoitus, niin neurotieteistä ammentavaa persoonallisuuspsykologiaa, evoluutioteoriaa, jungilaisia vaikutteita arkkityypeistä, lainauksia kirjallisuustieteistä, sosiologiasta, poliittisesta teoriasta, filosofiasta ja kaikki käärittynä kristilliseen mytologiaan. Tämä tarkoittaa, että jos Petersonin kaltaisten ajattelijoiden lukeminen on vaikeaa, on niiden kritisointi vielä vaikeampaa. Koska teorian kokonaisvaltainen tarkastelu vaatisi asiantuntemusta hyvin erilaisilta tiedon ja tieteen aloilta. Ja tämä oli musta, mä niin kuin, olisin mielellään kuulisin siitä, että jos te olette ja on valmis itse asiassa niin kuin jättämään jopa tästä esitelmästä pätkän pois, mutta musta olisi tosi kiinnostava kuulla siitä, että niin kuin, miten ihmiset on päässyt läpi siitä Petersonin lukemisesta, koska siis se mulla ainakin henkilökohtaisesti tuotti ihan valtavia vaikeuksia niin kuin yrittää ymmärtää, että mistä siinä on kysymys. Ja mä ajattelin, että se olisi tavallaan kiinnostava myös tietää, että jos siinä tavallaan siinä lukemisessa on niin kuin intentiona löytää siitä sitten niin kuin itselle jonkinlaisia niin kuin terapeuttisia vastauksia, niin todennäköisesti se voi toimia silloin hyvin toisella tavalla. Okei. Okei. Ja taas toisaalta, ja nyt päästään viimein näihin sääntöihin ja tähän ristiriitaan, josta mä ehkä sitten nopeasti puhun, jos mä en kerkeä kaikkea lukea, mutta ja taas toisaalta Petersonin säännöt puolestaan ovat hyvin itsestäänselviä ja tuttuja elämänparannusohjeita. Eli nämä 12 sääntöä on seuraavat. Seiso selkä suorassa, hartiat takana. 2. Kohteli itseäsi niin kuin kohtelisit henkilöä, jonka auttamisesta olet itse vastuussa. Tule ystäväksi ihmisten kanssa, jotka haluavat parasta sinulle. Vertaa itseäsi siihen, kuka olit eilen, älä siihen, joka joku toinen on tänään. Älä anna lastesi tehdä mitään, mikä saa sinut tuntemaan vastenmielisyyttä heitä kohtaan. Laita kotisi ensin täydelliseen järjestykseen ennen kuin kritisoit koko maailmaa. Pyri siihen, mikä on merkityksellistä, älä siihen, mikä on tarkoituksenmukaista. Kerro totuus tai älä ainakaan valehtele. Oleta, että ihminen, jota kuuntelet, saattaa tietää jotain siitä, mitä sinä et. Ole tarkka puheessasi, älä häiritse lapsia, kun he skeittaavat. Silitä kissaa, kun kohtaat sellaisen kadulla. Ja näistä säännöistä mä olin siis valinnut tähän yhden, johon mä keskityn, jota mä luin tarkemmin. Ja tämä sääntö, jonka mä valitsin, oli sääntö 2, eli kohtele itseäsi kuin jotain, jonka auttamisesta olet itse vastuussa. Ja mä valitsin tämän sen takia, koska siis siinä mun mielestä niin kuin tulee se teoreettinen tavallaan niin kuin kehikko, jota mä nyt yritin jotenkin niin kuin vähän metsästää tästä. Eli tämä Petersonin teoksen toinen osa, jonka sääntö 2 nimeää, käsittää hänen teoriansa perusrakenteen ja toisaalta paljastaa hänen kliinisen tai terapeuttiseen position liittyvän umpikujan suhteessa hänen omaan teoriaansa. On mahdollista ajatella, että tämä umpikuja on osaltaan vaikuttanut tarpeeseen turvautua niin kristilliskonservatiiviseen kuin myös evoluutiopsykologiseen dogmatismiin. Siis tämä on mun spekulaatio tästä, jota mä en usko, että pystyn niin kuin tässä todistamaan, mutta mua kiinnostaa edelleen vähän niin kuin jatkaa tämän kanssa. Teoksen 12 sääntöä toinen osa alkaakin järkytyksestä, johon kenties kuka tahansa terapeuttista työtä tekevä voi osin samaistua. Kuinka ihmiset, ja tämä järkytys on, että kuinka ihmiset eivät yksinkertaisesti osaa pitää huolta, saati arvosta itseään. Peterson kirjoittaa, että people don't value themselves at all. They don't take care of themselves with attention and skill. People don't believe that they deserve the best care. They believe that other people should not suffer, and they will work diligently and altruistically to help them alleviate it. They extend the same courtesy to even the animals they are acquainted with, but not easily to themselves. Ja siis sellaisena, kun näitä tällaisia pätkiä tavallaan sieltä ottaa, niin sen tajuu, että siinä tavallaan siinä siis niin kuin Petersonin kliinisessä positiossa ei missään nimessä ole niin kuin mitään pahaa. Ja se tuntuu jopa niin kuin melko vilpittömältä se niin kuin huoli ihmisten niin kuin kyvyttömyydestä kunnioittaa itseään sen verran, että he söisi, niin kuin ihmiset ottaisi itse lääkkeensä, mutta sit tämä on sen oma esimerkki, että sitten on helpompaa niin kuin ottaa se lemmikkikoira ja kiikuttaa se kauhealla vaivalla eläinlääkäri ja lääkitä se, kun sitten niin kuin itsestä ei ole sitä pitää huolta. Kysymys vaivaa Petersonia siihen pisteeseen saakka, että hänen koko teoreettinen rakennelmansa pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen ja etsimään ulospääsyä ihmisyyttä vaivaavasta kyvyttömyydestä toimia hyvinvointinsa edistämiseksi. Peterson ei käsittele kysymystä rakenteellisena, toisin sanoen politisoitavissa olevana ongelmana, joka on myös musta niin kuin Petersonissa yksi ongelma, koska se tosi niin kuin depolitisoi. Se sanoo puhuvansa, niin kuin, tai se sanoo, että sen terapeuttinen työskentely tähtää siihen, että ihmisiä, niin kuin, että hän niin kuin parantaa ihmisten toimintakykyä, mutta sit, mitä käytännössä tavallaan tapahtuu, niin se on hirveän depolitisoiva, koska kaikki ongelmat on yksilön ongelmia, eikä sosiaalisilla rakenteilla ole niin kuin mitään vaikutusta yhtään mihinkään. Että asiat vain on, ja meillä on nämä hierarkiat ja lalalalala. Niin Peterson ei käsittele kysymystä rakenteellisena toisena politisoitavissa olevana ongelmana, vaan hän keskittää kaiken huomionsa yksilön kykyyn ja kyvyttömyyteen itse pitää huolta itsestään ja tiedostaa omat todelliset tarpeensa toimia kurinalaisesti. Peterson peräänkuuluttaa siis eräänlaista yksilön kohdistuvaa autoritarismia, joka siis terapeuttisessa työssä ei tietenkään, niin kuin joskus se voi olla hyvin hyödyllistä niin kuin olla tiukka, mutta tämä, mitä mä kutsun autoritarismiksi, on ajatus siitä, ajatusta itsekurista merkityksestä ja ideaalia, niin kuin, itsekurin merkityksestä ja ideaalia yksilön vahvuudesta. Näihin on yksinkertaisesti pyrittävä, jos elämään haluaa sisältyvän yhtään todellista merkitystä. Ja merkitys on yksi tällainen käsite, jota Peterson käyttää, se siis kirjoitetaan isolla M:llä. Luentani mukaan Petersonin tärkein teoreettinen jako on yritys vastata tähän ongelmaan. Tämä jako koskee ihmisen suhdetta itseensä ja taas toisaalta hänen materiaalisen ympäristöönsä. Tämä vastakkainasettelu tieteellisen materian maailman, siis tämä on sen käsite scientific world of matter, ja kokemuksen maailman world of experience välillä etsii tietä ulos niin tieteellisen kuin myös ideologisen materialismin tuottamasta nihilismistä. Petersonille tätä tieteellistä materiaa maailmaa voidaan palauttaa sen perustaviin elementteihin, kuten molekyyleihin, atomeihin tai jopa kvarkkeihin. Mutta myös kokemuksen maailmalla on omat lainausmerkeissä alkuperäiset tai perustavat osatekijänsä ja ainesosansa. Näistä kokemukselle välttämättömiä peruselementtejä on kolme. Ne ovat kaos, järjestys ja prosessi, joka neuvottelee tai medioi, niin kuin englanniksi mediates, näiden kahden välillä. Tämä prosessi on identtinen sille, mitä Petersonin mukaan modernit ihmiset kutsuvat tietoisuudeksi, mutta Petersonin oma käsite on Heideggerilta vaikutteita saanut oleminen. Being, joka kirjoitetaan siis myös isolla alkukirjaimella, kuten kaikki nämä niin kuin tärkeät, hänelle tärkeät kategoriat. Toisin sanoen, oleminen sinänsä on se Petersonille se prosessi, jonka avulla ja välityksellä ihmisen on mahdollista määrittää kokemustaan näiden kaaoksen ja järkytysten, näiden kaaoksen ja järjestyksen kenttien välillä. Huomion arvoista on, että Petersonille oleminen nimenomaan koskee ihmisyksilöä ja hänen suhdettaan materiaaliseen ja reaaliseen maailmaan, ei niin sanottua maailmassa olemista sinänsä. Petersonille kolme tärkeintä käsitettä ovat siis kaos, järjestys ja oleminen, joita hän kutsuu, okei, nyt mä toistan itseäni kategorioiksi. Kategorioiksi hän ymmärtää maailmassa sinänsä olevat faktat, siis nämä on niin kuin faktuaalisesti Petersonille olemassa, tämä on tärkeää. Niitä hän kutsuu sosiaalisten aivojemme synnynnäisiksi luokiksi, ja nämä kategoriat on faktuaalisesti olemassa, koska ne on jotenkin integroituna synnynnäisesti meidän aivoihimme. Mä en tunne tätä niin kuin psykologisteoriaa, niin kuin aivoteoriaa tarpeeksi, että mä pystyisin, niin kuin, mä oletan, että koska hän on kuitenkin aika lukenut, että siellä on siis joku niin kuin ihan aivoteoria taustalla, mutta niin kuin intuitiivisesti tämä tunnus kuulostaa aivan kreisiltä. Siis kaos ja järjestys ovat kategorioina synnynnäisiä sosiaalisissa aivoissamme. Mitä nämä sitten merkitsevät? Kaos on tietämättömyyden ja välinpitämättömyyden piiri. Peterson kutsuu sitä tuntemattomaksi, ei tutkituksi alueeksi. Kaos on ikuisesti leviävää ja kaiken läpäisevää rajattomuutta. It is the foreigner, the stranger, the member of another gang, the rustle in the bushes in the night time, the monster under the bed, the hidden anger of your mother, and the sickness of your child. Mutta kaos on myös niin kutsuttua muodotonta mahdollisuutta, jota Peterson vertaa jumalallisuuteen. Kaos on siis myös vapautta, mutta vapautta, joka on rajattomuudessaan kammottavaa ja sietämätöntä. Tässä on tavallaan itse asiassa kiinnostavasti aika paljon yhteyksiä niin kuin Lacanin joihinkin ajatuksiin feminiinisestä ja maskuliinisesta nautinnosta. Mutta se siitä. Mä en tiedä yhtään nyt, miten ne niin kuin löytäisi toisensa. Järjestys puolestaan on kaaoksen käsitteellinen vastakohta, mutta se on myös verrattavissa Jumalan kykyyn luoda kaaoksesta sanoin maailma. Järjestys on tuttu tai tutkittu alue, järjestys on yhteiskuntarakenne kaikkine paikkaa, positioita ja auktoriteettia koskevine hierarkioineen sellaisena kuin se on. Tämä rakenne löytyy tietysti myös biologiasta, etenkin suhteessa siihen, kuinka ihminen toimii suhteessaan yhteiskuntaan. Tässä suhteessa Peterson ei häpeile käyttää esimerkkeinä niin hummeriyhteiskuntia kuin erilaisia muitakin eläinkonstellaatioita. Order is tribe, religion, hearth, home and country. It is the warm, secure living room where the fireplace glows and children play. It is the flag of the nation, it is the value of currency. Order is the floor beneath your feet. And your plan for the day, it is the greatness of tradition, the rows of desks in a school classroom, the trains that leave on time, the calendar and the clock. Order is public facade, we are all called upon to wear, the politeness of a gathering of civilized strangers. On hyvä huomauttaa, kuinka niin korkea yhteiskuntaluokka kuin myös monet muut erilaiset etuoikeudet määrittävät tätä järjestyksen ideaalia, joka siis Petersonille on faktuaalinen. Peterson myös lukee järjestyksen kategorian maskuliiniseksi ja kaaoksen kategorian feminiiniseksi, mutta huomauttaa, että feminiinisyys ja maskuliinisuus eivät suoraan viittaa biologisiin sukupuolikategorioihin, eli miehiin ja naisiin. Petersonille myös sukupuolisuus on binääristä ja sellaisenaan biologinen fakta, ei identiteetti tai siihen perustuva valinta. Mutta kiinnostavinta tässä kaikessa, tämä on itse asiassa turhaa. Tärkeintä on ymmärtää, että kaaoksen kategoria on täysin sidoksissa järjestyksen kategoriaan. Yhdessä ne muodostavat ikuisen transcendenttisen elämisen ympäristön. Order is never enough, but chaos can be too much. Petersonin mukaan jokainen hetki on siis luotu niin kaaoksesta kuin järjestyksestäkin, ja tällöin yksilön hyvinvointia koskevaksi tärkeimmäksi kysymykseksi, siis terapeuttiseksi kysymykseksi, nousee kuinka löytää tasapaino näiden kahden kategorian välillä. Loppujen lopuksi tästä kokemuksen kahtiajakautuneisuudesta ei Petersoninkaan teoriassa ole ulospääsyä. Ulospääsyä Peterson kuitenkin etsii, sillä hän vakuuttaa, että keskittymällä kokemuksen kolmanteen kategoriaan olemiseen on mahdollista löytää todellinen tasapaino, joka myös toimii ulospääsynä vankeudesta keskellä ihmiselämän jatkuvaa repivyyttä. Hän siis tulkitsee, että ihmisten todellinen ongelma on epätoivo kaaoksen ja järjestyksen loputtomien voimien välissä. Tähän epätoivoon voi auttaa vain merkityksen uudelleen löytäminen ja materialistisesta maailmankuvasta luopuminen. Petersonille on vain olemisen syvä ymmärtäminen. Petersonille vain tämän olemisen syvä ymmärtäminen voi tuottaa kokemuksen merkityksestä. Tieteenalalleen uskollisena ja luettaan käytännön kokemukseensa kliinisenä psykologina Peterson pelkistää mahtipontisen teoriansa vaatimukseen siitä, että yksilön tulee pitää huolta itsestään, hänen tulee harjoittaa tiukkaa itsekuria sekä hänen tulee tietää, mitä hän tarvitsee. Lacanilaisesta psykoanalyyttisestä ajattelusta käsin nämä vaatimukset edellyttävät, että teoreettinen ajatus subjektista kuin myös hyvin käytännöllinen ajatus alitajunnasta esimerkiksi ihmisen vaikeutena täysin tiedostaa saati kommunikoida todellisia halujaan on hylättävä. Mielestäni vaarana on, että ihmisyksilön tulee ensisijaisesti kyetä hallitsemaan itseään, tietää tarkasti mitä hän haluaa ja kyetä sitomaan kokemuksensa eri tasot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jolle suunnitella toimintaohjelmia. Ja tässä on Petersonin kahden aseman välinen ristiriita. Mulla on kaksi kappaletta jäljellä. Saanko mä mennä kolme minuuttia yli?
Okei. Okay. Vaikka me ollaan vähän yliajalla, mutta otetaan.
Joo, siis mä luetan nopeasti. Ja tässä on Petersonin kahden aseman välinen ristiriita. Hänen teoriansa ydinrakenne koostuu kahdesta kategoriasta ja yhdestä näistä kahta kategoriaa toisiinsa sitovasta ja niiden välillä neuvottelevasta prosessista. Tämä tilanne ei teorian oman logiikan mukaan voi tuottaa näiden kahden kategorian yhteen sulautumista tai toisistaan täydellisesti eriytymistä, sillä tämä kolmas prosessuaalinen elementti on myös välttämättä olemassa teorian itsensä mukaan. Kyseinen teoria ei siis loogisesti voi tuottaa joko puhdasta ykseyttä tai selkeää moninaisuutta. Mutta tästä huolimatta Petersonin täytyy kliinisen psykologian institutionaalisten päämäärien mukaisesti pyrkiä tehostamaan omalla kliinisellä praktiikallaan ihmisten toimintakykyä. Hän kuvailee melko kylmäävästi, kuinka motivoi yritysjohtajia tai yhteiskunnallisia menestyjiä menestymään vielä tehokkaammin. Vastaava terapeuttinen päämäärä mielestäni väistämättäkin vaatii, että niin terapeutin kuin myös potilaankin on uskottava tämän prosessin edellyttämään niin tieteelliseen kuin yksilölliseenkin tiedon ykseyteen ja eheyteen. Terapeutin tulee kyetä ammatillisesti neuvomaan hänen luokseen tullutta ihmistä. Tämä vaatii, että hänen tulee tietää tai ainakin uskoa tietävänsä täysin, mistä hän puhuu. Ja taas toisaalta itse potilaalta vaaditaan aktiivista kykyä tietää ja puhua siitä, mikä häntä vaivaa, missä suhteessa hän tarvitsee apua ja mihin tuloksiin hän haluaa pyrkiä. Ja siis totta kai tätähän niin kuin terapeuttinen työ on, mutta se, niin kuin mun pointti on, että se ei ole aina niin itsestään selvää, että ihmiset niin kuin ensinnäkin pystyy kommunikoimaan tai saati sitten niin kuin on ihan tietoisia siitä, mitä niissä tapahtuu. Ja silloin niin kuin ei välttämättä ole paras terapeuttinen lähtökohta niin kuin tuputtaa melko kova tällainen sen toimintakyvyn niin kuin aika melko tällaisia niin kuin tiukkoja niin kuin yksilöön palautuvia vaatimuksia. Vaatimus on yksinkertaisesti kovin suuri niin potilaalle kuin myös terapeutille itselleen ja ristiriidassa jopa Petersonin oman teorian kanssa siitä, mistä ihmisenä oleminen maailmassa toisten ihmisten kanssa rakentuu. Eli siis mitä mä yritin tässä jotenkin niin kuin, tuoda esille on, että itse asiassa tavallaan se, niin kuin, se sellainen self-help-tyyppinen niin kuin terapeuttinen käytäntö, joka itse asiassa vaatii ihmisiltä aika paljon ja vaatii jotenkin sellaista niin kuin melko koherenttia olemista, jotta sä pystyt niin kuin tavallaan toteuttamaan niin kuin tämän tyyppistä itse itsesi niin kuin hoitamista, niin se on ristiriidassa myös sen niin kuin Petersonin oman ajatuksen kanssa siitä, niin kuin miten ihmisen kokemus rakentuu, koska silloin nämä kaksi kategoriaa, kaos ja järjestys, jotka on aina niin kuin, jos ei koskaan niiden kahtia jakautuneisuudesta ja siitä, että ne väistämättäkin niin kuin, tavallaan hiertää toinen toisiaan vastaan, niin siitä ei pääse mihinkään. Mutta jos haluamme uskoa vastaavaan kokemuksemme, tietoisuutemme tai ihmisenä olemisemme ykseyteen ja vielä kuvitella kykenevämme yksiselitteisesti puhumaan siitä ainoastaan yksilön viitaten, on Peterson intellektuelli, jonka todella ansaitsemme. Kiitos.